Oblation Run,
Fighting Maroons,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok na rito.
Tara sa kwentuhang may uta,
kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog.
At ako naman po si DM Rivamonte, kami po ang inyong makakakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga. Mondays to Fridays po yan mga kasali dito sa UP atin to. At mapapakinggan niyo po ang ating programa sa dzup.org at mapapakinggan din po tayo sa at mapapanood din po tayo sa facebook.com/dzup1602am. Magandang araw sa iyo, Ryan. Kumusta?
Magandang araw, DM, at magandang araw sa ating mga kasali. Maraming salamat po sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion at suwestyon sa comment section ng ating Facebook Live. Ayan, nako, very excited ulit tayo sa ating kwentuhan DM, no? At siguro sa ating mga kasali, nga, makisali sa ating kwentuhan dahil very interesting ang ating topic ngayong araw. Kaya bagong paksa muli ang ating pagkikwentuhan mga kasali, patok na patok ngayon ang inihaw na balut. Ito ang bagong eksperimento ng mga Pilipino sa pagluluto ng balut upang mailabas ang sarap nito. Mula sa pag-ihaw nito at paglalagay ng chili garlic sa ibabaw ay may iba't ibang flavor na ang inihaw na balut katulad ng teriyaki, cheese at iba pa. Ngayong araw, pagkwentuhan natin ang balut at iba pa. Alamin natin ang produksyon nito at ang nutrisyon na dala nito sa ating consumer. Tara na at makisali sa ating kwentuhan na pinamagatang Kwentong Balut at Iba Pa, Food and Nutrition Security of Poultry Eggs.
Yan, tama ka, Ryan. At yun nga, na masiguyan ko lang yun nga eh, na patok na patok sa TikTok itong inihaw na balut. Kaya naman, ano nga ba, nakaka-curious din kasi ano nga, saan nga ba talaga nagbula ang balut? Ano nga ba yung mga produktong pwede pang gawin natin sa balut? At para malaman po natin ang lahat ng mga yan, makikisali sa ating kwentuhan ngayong araw si Dr. Orville L. Bondoc. Siya po ay Professor 12 ng Animal Breeding / Genetics sa Institute of Animal Science na mula naman po sa College of Agriculture and Food Science ng University of the Philippines, Los Baños. Si Dr. Bondoc po ay isang accomplished scientist at multi-awarded animal breeder at geneticist. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Agriculture, Major in Animal Science, Animal Breeding, at Master of Science in Animal Science, Animal Breeding mula po sa University of the Philippines, Los Baños. Habang ang kanyang PhD naman po, mga kasali, ay Animal Breeding / Genetics with Cognates in Quantitative Genetics and Statistics mula po sa University of Guelph sa Ontario, Canada. At si Sir Bondoc po ay author ng maraming mga aklat at isa ilan po dito ay ang Biodiversity of Livestock and Poultry Genetic Resources in the Philippines nito po ng 1998. Animal Breeding Principles and Practice in the Philippine Context nito po ng 2008. DNA barcoding and of livestock and poultry breeds and strains going beyond taxonomic classifications nito po ng 2013 at ang organic livestock farming and breeding towards food security of smallholder farmers in the tropics nito po ng 2015. Magandang araw po Dr. Orville Bondoc at welcome to the program.
Thank you TM. Maraming salamat. It's my pleasure na maimbitahan dito. Good morning sa ating mga lahat ng kasali. Maraming salamat. Yeah.
Ayan, maraming salamat sa pagbibigay oras, Dr. Bondoc, at natutuwa po kami na makasama kayo sa ating programa. At ayun nga po, no, Excited po kaming makakwentuhan kayo. Simulan po natin ang ating kwentuhan sa unang bahagi nito na yung pinagmulan, produksyon at pagpapayaman mismo sa mga poultry eggs, no? Siguro simulan po natin sa unang katanungan. Mayroon po ba tayong datos kung kailan nagsimulang maging popular yung pagkain ng balut at iba pang poultry eggs sa ating bansa?
Ayon sa yung base doon sa mga nabasa ko, in fact, nakita ko lang yun sa Wikipedia, yung nag-introduce daw ng balot ay mga Chinese way back noong 16th century. Pero outside doon, wala naman factual na write-up kung doon talaga galing. Although kami sa UP Los Baños, we started at UP College of Agriculture way back in 1909, meron na doon mga pag-aaral tungkol sa balot. In fact, na-publish yun sa Journal of Science na ang pinakamalaking artificial incubator at that time, before the war, could be found actually in the Philippines. And they're actually referring doon sa yung sa bamboo na toong ang tawag nila dito sa Los Baños, sa barangay Mayundon, kung saan nagpo-produce sila ng balot. So nandun yung pinaka-artificial incubator nila, parang isang malaking basket yun ng kawayan, tapos madaming ipa. Tapos kinokontrol yun para mapisa or maging balot. At from there siguro kung i-fast forward, makikita mo yan lalo na pag sa ibang bansa, no? Doon sa mga Filipino community, actually meron doon mga tinitinda ng mga balot. Ng mga balot din. Siguro ginagawa na rin ng mga Pilipino. I've heard sa kahit sa Toronto, sa Canada, or even sa LA Valley, meron. Pero eventually, na-supersede din ng mga ini-import nila galing Vietnam. So, sabihin, hindi lang tayo talaga yung kumakain ng balot. May mga bansa rin dito sa Southeast Asia na kumakain rin ng balot. Particularly Vietnam, kasi ang alam ko, Vietnam, yung kanilang population ng mga duck eggs, kung saan galing ito mga balot, is about 8 to 10 times ang kanilang population ng ducks doon. Madami doon sila ducks bali.
Nako, very interesting po yung sinabi ninyo, no? Yung mismong artificial incubator ng yes. Ating mga ninuno pa siguro ito, no? Kung saan napaka-creative kung paano pinuproduce yung mismong mga balot. Kayo po ba mismo, Doc Bondoc, mahilig po ba kayo sa mga pagkain ng balot o iba pang poultry eggs?
Kasi ako yung taga-animal science. So, syempre, ang pinapromote natin yung ating products, mainly milk, meat, and eggs. At ang balot kasama na doon, bale. So, yun yung isa sa mga aming mga ibigay ng pansin lalo sa research para makatulong rin kung paano malaman kung ano yung nandun at pwede natin ma-improve na to the liking ng ating mga consumers.
At thank you po, no, sa mga pananaliksik at pag-aaral upang mas pag-ibayuhin yung mga produkto natin pagdating sa mismo sa pagdating dito particular na nga sa poultry eggs, no. Ako mismo ay of course ayun nga, no, ako paborito ko din yung for example mga kwek-kwek, no, ganyan, no, at kasi source of protein din talaga yung mismong itlog, no. So ikaw ba, Sir DM, ano ba yung mas kinakain mo, balot ba o iba pang uri ng itlog?
Ako, ang hirap naman ang tanong. Both. Lahat yun, kumakain ako. At siyempre, kwek-kwek, yun talaga ultimate street food natin yan eh. Minsan, masarap yan pagka yung rekta lang. O kaya, pwede rin minsan ipang ulam din pagka may kaning kasama eh. Panalong combo pa rin yan. Speaking of Dr. Orville, speaking of produce, ano saan po ba at anong hayop galing ang balot? At meron po ba dito sa Pilipinas na kilala sa pagpo-produce ng mga balot?
So, siguro i-set ko muna yung mga definitions, no. So, ang pinaka basic is eggs, bale. So, eggs we get that mainly from birds. But if you get it from mga farm animals, ang tawag natin doon ay poultry. So, poultry eggs yun, bale. Sa Pilipinas, ang pinaka-popular na itlog na kinakain natin, basically just like milk and meat ay basically source ng protein, kaya natin yan kinakain. Isa, ang pinaka popular would be that coming from chickens. And then sumunod dyan coming from mallard ducks, mga ducks yun. And then the other one, kung natikman nyo na rin, yung quail egg. Oh, yung quail egg. Of course, yung ibang itlog rin from other species na farm rin natin, pwede rin naman kainin. Like those coming from the Muscovy duck, another species ng duck yan. Itong guinea fowl, na tsaka turkey, tsaka ostrich. Yun nga lang, hindi ganun kadami yung commercial production nun kasi ang purpose nila is mainly gamitin as hatching eggs. Hatching eggs, bali, to produce itong mga minor species. Now, yung balot, in particular, kasama na dyan yung itlog na maalat, tsaka yung penoy, pinaproduce lang yan ng mallard duck. Mallard duck. Doon lang yan galing, bali. So, ang mallard duck sa Tagalog, ang tawag natin dyan is itik. Eh. Itik. Oh, so, yan yung doon lang gagaling yung pinaproduce na ginagawang itlog na maalat, tapos balot, tsaka penoy. Oh, yan. So, yung balot in particular, siguro, historically, ang tawag rin nila doon, bali, sa itik. The other species, yung Muscovy na tinatawag, sa Tagalog, yan yung bibi. Although from pag nasa Bisaya ka, baligtad dyan. Yung itik, yung bibi, yung itik. Pero pag egg, pang production ng eggs, basically, it's the itik. Or the more popular, siguro, breed na ginagamit na Philippine Mallard, ang tawag nila dun is yung galing mga pato na galing pateros. So, before, siguro nung panahon ng mga Kastila, nandyan yung pinakamadaming industry ng pagbabalot, pagpoproduce ng mga duck eggs sa Pateros. Although ngayon, part na siya ng Metro Manila ata yung Pateros na nakalagay. Pero makikita mo yan, madami, first sa Los Baños, meron kami dyan, meron din nakuha. Pero ngayon, madami ka na makikita yan, like sa Laguna, dito sa May Victoria. Madami ka dyan makita. Mainly related yan dun sa malapit ng bodies of water. So, kunyari dito sa Laguna Lake, yan madami. Kasi nung araw, even before the war, madami dyan nakukuha pa ng mga shrimps. Na libre na yon, na napakain mo dun sa mga ducks, bali. And then, ngayon, madami na rin ka makita dyan nagpo-produce na nasa Central Luzon. No? Central Luzon, kahit sa Visayas, meron na rin sa Mindanao. Kaya nagkalat na rin yan, bali, na siguro meron tayo mga 8 million to mga 8 to 9 million na mga ducks na kinukuhanan ng eggs, bali.
Naku, napakarami po pala, no? At interesting na even sa iba't ibang lugar, no? Mula sa Pateros, Laguna, na yung pinagkukunan natin ay napakarami, milyon ang mga ducks na para sa pag-produce nga ng mga poultry eggs natin. Siguro, Professor, no, kahit papano ay nagkaroon na tayo ng terminologies or definition ng iba't ibang uri ng poultry eggs. Siguro puntahan po natin ano-ano po yung mga characteristics ng ating mga poultry eggs. Meron po ba silang similarities, differences, ano-ano po yung kanilang kaibahan at pagkakatulad?
Ganda yan. Yung mga poultry eggs, so iba-iba yung species na pinagkukuhanan, kinukuha natin yun, pinaproduce commercially, yun ay mga unfertilized, bali. So, ibig sabihin na ang pinakamadami dyan would be yung galing sa chickens na makukuha mo sa commercial layers, bali, ng mga commercial na mga layer farms. Pero yun, puro babae lang yung kanilang inaalagaan kasi babae lang yung naging itlog. But you don't have to have this presence nung lalaki para ma-breed. Unlike sa balot, ang balot, you start with a fertilized egg, bali. So, ibig sabihin yung mga ducks mo, bali, mga female ducks, they grow together with yung male. Ang tawag natin doon, mga drake, bali, na para pag nangitlog sila, yun ay fertilized. And then, yung mga itlog are actually gathered and put in an artificial incubator. So, dun mag-iiba-iba yung klase ng mga balot. So, ganun yun. So, ang incubation period ng duck is about 28 days. So, 28 days yun bago mapisa. Upon laying, tapos 28 days mapipisa yun. So, ang ginagawa dito, bali, is yung mga nagagather mo na mga itlog is ilalagay sa artificial incubator. Madaming ginagawa dyan na incubator, yung kahit yung sa tuong na may ipa lang din. Although ngayon, madami na rin mga electric na mga mga incubator. Lalo doon sa mga nag-aalaga ng mga pansabong na manok. Ayan, pwede mo doon dyan ilagay. Tapos after 1 week, bali, nung incubation, sinecheck yung itlog kung yun ay fertilized o hindi. Sinecheck yun na parang first week saka second week. Pag yun ay lumabas na walang ginagamitan yun ng ilaw, parang ang tawag doon ay kinakandle. So pag walang nabuo doon na embryo, unfertilized yun. So ibig sabihin, hindi yun yung ginagawa natin. Tapos meron din naman mga nabuo pero napakalit lang yung embryo, no, na hindi na siya mag-grow into balon. Ang tawag doon is penoy. So penoy na yun, bale. So pwede mo makikuha yan ng sa first candling ng first week saka ng second week. Now yung balot naman, upon candling, yun yung term, bale. Pag tiningnan yun doon sa ilaw, bale, ma-review mo yun. Pag yan ay pinalaki hanggang 15 days old, ang tawag doon is B15 day old. Ang tawag doon is yung balot mamatong. Ibig sabihin naka float yung sisiw doon sa yolk tsaka doon sa yolk tsaka doon sa albumen, yung tinatawag na puti. So yun yung ating ginagawa. Now yung balot kasi is ano yan, may range yan kung hanggang kailan may harvest. So yung aming ginagawa, 15 days. Pagkatapos yung iba naman, pinapaabuti mo ng 18 days. So ang tawag naman doon is mga balot sa puti, yun ang tawag doon. So yung sisiw, yung embryo, is covered actually ng white, yung pinaka-white. That's a result mainly ng incubation at 18 days old. So, ganun yung magiging itsura. And there's a very big difference kung ano yung balot mamatong tsaka balot puti. The 3-day difference, ang laki yun ng difference ng composition ng edible components ng balot. So, ang edible components ng balot is basically apat lang naman yan. I hope that natikman nyo na rin yan. Yung pinaka-embryo, o tawagan natin yung sisiw, tapos yung pinakayok, yung dilaw, tapos yung puti, na pag pinakuluan yan, kasi pag binoil yan, yan ay matigas. Kaya ang tawag doon ay pato. So kinakain pa rin yun. And you'll find out later, I'll show you na isa sa pinakamataas yan sa protina. Although sa atin, nung maliliit kami, pinipersa lang yan ang mga magulang namin. Pero pag matatandaan na, ayaw mo na yung kainin . And then yung pang-apat would be yung pinakasabaw, yung pinaka-fluid. Bale. So yung apat na composition na yon, yung composition ng apat, ibang-iba yan dun sa balot mamatong tsaka dun sa balot sa puti. Oo. So mag-iiba yung ang laman din yan. So take note, no? Hanggang ano lang yan, hanggang 18 days. No? Kaya nga ang pag yan ay magiging sisiw na, 28 days yun. No? Kaya nga yung mga naririnig nyo na bumili ng balot tapos napisa. Kaya malabo yon. Malabo. Kasi meron ka pang mga 10 days bago mapisa yon, bale. Kung hinarvest mo yon. Lalo na kung pinakuluan mo na. Pag pinakuluan mo na yon, di ba lamang ano yon? Napatay na yung embryo doon. Hindi na yun mag-grow. Although nakikita ko rin yan siguro sa TikTok o sa YouTube, di ba? Merong mga bumili daw ng balot tapos sa tinago lang nila tapos after ilang araw biglang napisa. Sabi ko parang malabo ata yun. So pero ganun yung nangyari. So actually yung industry ang pinaka-main mo dyan is yung balot na produce mo. Ang pinaka-byproduct mo dyan, which you could hardly control, is yung penoy.
Mm-hmm.
Tsaka yung mga infertile eggs. So siguro, pag siguro meron kang isang lot na mga itlog ba, siguro percentage-wise, mga 10% dyan is infertile. Tapos 10% dyan is mga penoy. Pagkatapos, yung 80%, yan lang yung pwede mong paglaruan na balot na pwedeng yung 15 days or 18 days. Although, mm-hmm. pag kinakain naman na natin yan, pag tinanong mo yung titinda ng balot, hindi naman nila alam yan. Oo. Kaya lang yung sa amin dito na base doon sa isang project na ginawa namin, funded ng DA Biotech program ba. Yun, napakita namin na kung alam lang natin, ang laki ng difference ng dalawang klaseng balot, yung 15 days siya ka 18 days.
Mm-hmm.
I don't know kung natikman niya na lahat siya ang bali, o kumakain rin kayo mm-hmm. ng lahat
no,
ng components.
Very interesting po yun, no, na kahit papano nabigyan tayo ng information po. Maraming salamat sa information about doon na dalawa pala yung uri ng balot, no, yung 15 days at 18 days, no, at iba pa yung mga nagba-viral sa TikTok or sa social media na minsan pinapakita nila meron ng sisiu, no. So at ayun po, no, magkakambal talaga, no, DM ang balot at penoy kapag may naglalako ngayon sa ating mga, lalo na kapag gabi, no, at kumbaga parte na talaga siya ng kultura ng mga Pilipino, hindi pa rin nawawala yung mga nagtatawag o mga sumisigaw ng balot at penoy kapag gabi. Minsan nga nag-upgrade lang talaga, minsan meron na silang speaker na dala, recorded na yung mismong sigaw, no.
Para nga naman hindi nga naman mamaos yung nagtitinda ng balot, eh, no. Recorded na para loop na lang yung playing noon para mas marami kang energy at boses na ma-save, 'di ba?
Pero I don't know kung napansin niyo, no. Yung balot kasi binebenta lang 'yan pag malapit ng dumilim. Wala kang mabibiling balot diyan sa umaga saka sa tanghali. Ang reason, sabi ng mga ng iba, yung mga natatanong namin, kasi nga, yung iba na ayaw kumain ng sisiu ba, mabuti sa dilim para hindi mo kita.
Oh.
Yung kinakain mo. So, ganun yan. Tapos, meron din kaming mga research na nakita na ang preference ng mga Pilipino na gusto kumain ng balot, usually gusto natin ng balot is yung maliit lang yung sisiu, pero malaki yung dilaw, tapos meron mm-hmm. yung sabaw-bali.
Oo.
And that's basically characteristic ng medyo bata na balot. Yung parang 15 days old na makikita natin. Yun nga lang, pag dun sa balutan ba, hindi mo naman yan makikita. Kasi the only way to differentiate them is ikakandle mo talaga yung ilalagay mo sa ilaw yung itlog para makita kung yan ay maliit lang o malaki ba. Pero pag bumili ka na dyan, wala lang yan. Tail stock na lang yan. Kasi kung nagsabi na ano naman.
At Doc Bondoc, no, kapag hindi naman kaya kainin o hindi kayang kumain ng balot, pupunta at kukunin yung mismong penoy. No?
That's right, penoy. Oh. So, iba rin yan. So, iba rin yung mga sustansya niyan, bali. Doon man. I think isa mga tanong. You know, later kung ano yung, mm-hmm. yung mga bagong nakita natin na information kung paano yung balot.
Tama. Salamat po dyan, Dr. Orville. Ngayon naman po, dumako naman po tayo sa pag-aalaga naman po nitong mga poultry eggs. Maaari rin po bang mag-alaga mag-produce ng mga ganitong poultry eggs ang ating mga kasali na sa kanilang bahay o kaya sa kanilang mga bakuran? Ano-ano po yung mga salit na dapat na isaalang-alang natin?
Kung poultry eggs, ibig sabihin yung parang fresh egg lang ba, wherein yung edible portion would be yung dilaw tsaka puti bali. Pwede naman yan. Kaya lang sa ngayon, well, 2023 na ngayon, karamihan talaga ng production sa Pilipinas ay mail galing sa commercial layer farms. Karamihan lang dyan. Kaya nga makita natin dito sa data ng Philippine Statistics Office na ang taas ng ating egg production. Ang problema lang dyan ay hindi 'yon nakakaabot sa lahat ng mga Pilipino ba. Mataas ang consumption niyan doon sa, let's say for example, sa National Capital Region. kumbaga ang per capita consumption is mga 85 eggs. Sure, sa buong Pilipinas, mga 85 eggs a year ang ating kinakain. Eh. Pero doon sa mga high income na mga areas, malamang mas mataas siya. Like sa NCR, mga 118 yan. Sa Calabarzon, sa dito sa Central Luzon, mga 100, 107. Pero on the other extreme, kagaya ng Barm, yung Bangsamoro, alam niyo ba ang ano doon, ang pinaka egg consumption lang, ha, yung ni pa yung balot, is basically, ano lang yan, mga 30 eggs per person per year. Parang isang tray lang din yan. Kasi nga, hindi nila nakakaabot doon sa mga ipoproduce ng commercial farms. Kaya nga, ang aming pinapromote bali is, meron namang alternative, kung hindi doon sa commercial, lalo doon sa mga malalayong lugar, we work on doon sa mga native chicken breeds natin. Oo. So, naaral rin namin kung ano yung mga nutritive value ng mga yon, na kumbaga kung nandun pa sa malayong lugar na wala kang access doon sa tindahan man na makapili ng mga puting itlog bali. Yun, pwede nakakuhanan din nila yon na makukuha. Outside doon sa chicken egg na commercial, ang sumunod na doon na pinakamadaming production natin is yung duck eggs. But yung duck eggs is basically sold as ano, as the itlog na maalat, balot, tsaka penoy. Pero yung production yan, is only, siguro yung production ng chicken eggs from commercial layer farms is mga 13 times more kumpara doon sa napoproduce natin ng duck egg. Kaya yung sa duck egg, ano lang yan eh, minor lang din yan eh. Nandun pa rin tayo dun sa itlog ng manok bali na nakukuha. Yung namang sa quail eggs, wala tayo masyadong data dyan. Pero yung sa side namin kasi, makokontrol mo yan. Una, apektado yun ng breed. So madami kaming mga breeds na inaaral bali. Together with sa Department of Agriculture sa Chao, meron doon mga collection ng mga iba-ibang breeds sa mga poultry namin na nakinuha. Pati yung mga sa balot doon kami na kumukuha. Kaya ngayon sa balot, yung sa duck industry kasi is basically it's more of ano yan eh, more of the egg industry rather than for meat. Hindi guys sa mga Chinese populations ba, mga Chinese restaurant, ang talagang hanap nila doon is yung meat pali. Pero yung egg, yun ang siguro pinakamalaking value yan sa industriya ng pag-alaga ng mga itik bali.
Nako, kung titingnan po natin, no, napakayaman mismo ng produksyon ng mga poultry eggs natin dito sa Pilipinas. At sa ating mga kasali, siguro ang dami na nating napulot na aral mula kay Doc Bondoc sa usapin ng balot at iba pa, no. Siguro mag-fast break muna tayo mga kasali. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan tungkol sa kwentong balot at iba pa. Food and Nutrition Security of Poultry Eggs. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito!
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli, si Ryan Malandog. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso.
At ako naman po, si DM Rivamonte. Mapapakinggan niyo po ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood din po tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. Ang DZUP po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP.
At ngayong araw nga kasama natin sa ating kwentuhan si Dr. Orville L. Bondoc ng Institute of Animal Science mula sa College of Agriculture and Food Science ng University of the Philippines, Los Baños. Isang mapagpalayang araw muli, Dr. Bondoc. Bati po muli tayo sa ating mga kasali.
Yeah, good morning. Maraming salamat at na-invitan niyo ako dito at good morning lalo sa lahat ng mga kasali.
Yan, okay. Dr. Bondoc, kanina nga po ipinag-uusapan natin na ang balot at iba pa at mga pinagmulan, paano ang production nito at pagpapayaman ng industriyang ito. At ngayon naman po itutungo na tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa at dito tatalakayin po natin ang nutrisyon at seguridad ng mga balut at iba pang mga poultry eggs. Dr. Orville, gusto ko lamang po malaman kung ano-ano po ba ang mga benepisyong pangkalusugan na dala nitong mga poultry eggs tulad ng balut at ano po ba ang nutrisyon na makukuha natin dito?
Yeah, coming from sa study ng animal science, wherein just like production ng milk tsaka meat, yung eggs rin, pinaputus natin yan as the main source siya ng protein. Doon yan siya kilala bale. Although, yun nga lang, pagdating sa itlog, lalo kung fresh eggs yan, iba-iba yung composition ng ano yan, ng protein sa mga edible components. Sa fresh egg, okay, sa balot, and even sa penoy. So, siguro yun kailangan ko munang i-emphasize. Kaya natin sila binibili, kinakain, mainly because of a source ng protein. No? Unfortunately, pag ating kinain yung mga yan, hindi lang yung itlog, yan din ay meron ding fats bale. May fats. At pag yung quality ng fat, na pag ating measure in terms of mga fatty acid, iba-iba yung epekto niyan. No? Iba-iba yung mga nutritional indices at iba-iba rin yung epekto, lalo na dun sa human cardiovascular health bale. Kaya nga for the longest time, diyan parating na nagiging kontrabida diyan yung mga taga-animal science eh, na huwag tayong kumain ng mga animal products kasi kakasakit sa puso, ganun-ganun. Pero nandun naman, kung sa nutrition naman kasi, nasa ano naman yan eh, sabi nga nila, anything na sobra, lason. Lason yun, no? Lalo na sa food science. Kaya dapat ibabalansin mo lang. At yun yung ating babanggitin bale. It starts mainly doon sa ano eh, doon sa protein na content. Oh. So siguro umpisahan ko muna doon sa ano, doon sa balot kasi naman ang ating main. So doon sa ating edible components ng balot, no? Yung edible components ng balot natin, siguro ang pinakamataas na protein diyan ay nandun pa rin yan sa yolk. Siguro mga 12 to 15% yan ay nandun bale. Yung nandun sa embryo, dun sa sisiw, mas mababa lang ang protein doon. So baba lang, mga 8%, mga ganun ba. Mga 4% difference. So, pero ang hindi alam ng madami, basta dun sa aming itong mga bagong data na napapasok, ang pinakamataas talaga ng protein dyan, dun sa apat, would be itong ano, dun sa solid components, would be yung albumen, yung puti, o na yun yung bato. Abot siya ng mga ano, 32% na protein. O na pag yun na naboil, yun yung, although sa nung maliliit kami, yan lang yung para pwedeng utuin ba? Oy, doon ka na lang kasi walang kumakain noon. Pero pag lumalaki ka na, 'di ba? O ginagawa mong ulam, o usually ayaw mo na kainin yung mga bato. Oo, kasi nga pangbata lang siya. But alam niyo, tama rin yung mga bata eh kasi ang taas ng protein. Oo. So nandoon yan bale. Now, in terms naman sa fat, ganito rin yung kaibahan nun bale. Ang pinakamataas pa rin ng fat dyan, is nandun pa rin yan sa yolk. Sa yolk pa rin yan. Abot siya ng mga 30% ng fat bale. Ganun ka ano yung fat bale. Ang yung nandun sa embryo, mga ano lang yan. Would you believe? Mga ano lang yan. Ang fat content ng embryo is mga 1.5% lang yan. Fat content. Kaya nandun pa rin yan dun sa yolk bale. Ngayon yung fat, sa ngayon kasi bale pag ang difference kasi nang pag 15 days saka 18 day old bale, syempre pag 18 days old malaki na yung sisiw. O siguro mga 22 grams siguro on the average, samantalang yung 15 days ang kanyang sisiw lang is ano, mga 8 grams lang yon. So almost times 3 yon in 3 days, ha, ganun kalaki. Tapos sa mas malaki pa rin habang lumalaki tumatanda yung itlog. So lumiliit yung yolk saka yung albumen kasi kinakain na yung sisiu para lumaki. Tapos doon naman sa sabaw, ito yung nakita namin yung sabaw. Yung sabaw, nutritious din yan. Madami yan pagdating sa yung 15 day old. Mga ano niyan, mga abot siya ng mga siguro mga 8 to mga abot pa yan ng mga 9 ml. Abot ka dyan ng 9 ml. Oh, pero pagdating na yung medyo 3 days later ba, ano na lang yan, mga 4 ml na lang yung makukuha mo doon bali. So, yun yung pinaka basic na nakita namin. Now, ang concentration ng aming mga bagong data is nandun sa fat. Oh, sa fat. Ngayon yung fat, kasi iba na yung mga requirements ngayon ng WHO dyan eh. Tungkol doon sa fat. Before, it's about the amount ng fat na kinukonsume natin. Pero ngayon, hindi na yun sa amount, kundi it's the quality. Sa quality ng fat. So, and that is measured mainly ng fatty acids. So madaming class din yun na siguro ang familiar ka doon, madami yung tinatawag ng mga omega-3, omega-6. Yan, no? So, yung omega-3, omega-6, madami yan na nakuha. Pero, percentage-wise, ba, doon sa lahat ng mga fatty acid na inanalyze natin, apat lang yung pinakamadami dyan eh. Lahat dyan, mga less than 1% na. Doon nga sa yung omega-3, konti lang yan, makukuha mo doon sa itlog bale, sa yolk, o kaya dito sa balot components, halos wala ka dyan makita na omega-3. Ang madami dyan is omega-6. Oo, omega-6. Pero para doon sa pag-related naman yan doon sa nutrition health, ano naman yan eh, it's not basically yung amount ng omega-3 o omega-6, basically the ratio ng omega-6 to omega-3, dapat mababa lang yung ratio niyo. Yung dalawang omega na yon, omega-3, omega-6, bali, ano yan, importante yan, they're considered yung mga essential na mga fatty acids kasi hindi yan nagagawa sa human body. That's why you take them from other sources. So siguro familiar kayo doon na pwedeng may mga tableta na mga pwede mong makuha, bali, para makuha. Pero ang tableta niyan is mainly ang pinakamahal diyan is yung omega-3 lang. Oh, kasi yung omega-6 madami mong pagkukuhanan niya. Oh, yung omega-3 makukuha mo yan lalo na sa ano, mainly sa isda. Sa fish yan. Bukas ka lang ng sardinas. Sold ka na diyan sa omega-3 kaya nilalagay nila doon na 45 dito omega-3. Well, yun totoo kasi natural occurring naman 'yon sa mga isda, bale. O doon sa mga atay lalo yung cod liver oil. Nakita, mataas yun sa mga omega-3. Yung omega-6, madami kang makikita niya sa itlog, hindi masyado yun sa gatas, pero sa mga halaman, madami kang makukuha niya. O, ng mga omega-6. So, ganun yung kaibahan, bali. So, pag nandun na ba tayo dun sa pinaka-nutritional value? Kaya nga, sa lahat, bali, ng mga measures, no, pag pinag-combine yung iba-iba mga fatty acids. Ang lumalabas talaga dyan na maganda para sa cardiovascular system natin na hindi ka makapunta is ang kakainin mo talaga dyan is yung yolk. Yung yolk pa rin ba rin? Nandun ba rin? Oh. Kasi nga, madami rin siya yung mga good fatty acids na nakakalagay. Kaya nga, nung ginagawa namin to, yun yung aming biruan ba. Na alam nyo, hindi lahat ng mataba ay masama. Meron talaga dyan na kailangan makukuha mo lang, in many cases, galing lang sa mga animal food, bali, sa gatas, lalo sa itlog. Kaya nga, yun yung pratikong binibiro sa mga kasamahan ko. Yun ang aming mantra pa. Hindi lahat ng mataba ay masama. Ako yung mascot. Na hindi lahat kaming matataba ay masama. Yung nga lang, hahanapin mo, bali. So, yun yung nakikita ko. Papanang sa ano rin yan? Kahit sa fresh eggs, ganun din yan. Eh. Yolk, tsaka yung albumen. Ang alam ng madami, talagang mataas sa protina. Pero alam mo, ang pinakamataas sa protina dyan, nandun pa rin yan sa yolk. Abot siya ng mga 30% na protina. Yung albumen, nasabi natin na wala kang fat yan masyado yung albumen, puti. O, sabi doon, ginagamit na protein, high protein na food rin yun. Pero mas mababa pa rin yan doon sa'yo. Mga ano lang yan, mga wala pang 10% siya. Kalahati lang yan, bali nung ano, nung makita mo sa'yo. So, ang talagang power food mo talaga dito is yolk, bali. Kapalot man yan, okay, doon sa fresh eggs. Kaya nga, madami nang nagawa tungkol dito sa doon sa chicken egg. No? Nagawa na yun ng mga breeding programs, sa mga nutrition, nag-design, bali. Kasi nga, ang itlog ng mama kasi is very versatile. Oo. Yung kanyang mga components, madaming gamit. Madaming gamit. Hindi kagaya ng ibang mga minor species like yung duck egg. Yung duck egg natin is basically ano lang yan, pinapakuluan bali as salted egg, as balot, or that of Pinoy. So, bibihira yung gagamitin mo na pang-bakery ba, paggawa ng mga tinapay, o ibang mga products ba. Hindi kagaya ng chicken. So, merong difference tungkol dun sa ano, nutrition. Yun nga lang hahanapin natin. Kaya nga yung aming biruan dyan, kung talagang pag tayo tumanda ba, anong mas gusto natin na meron tayong pag sinervan ka dun sa table, puro na lang mga tableta yung kukunin mo ba? Or kung nakita mo na pag alam mo no, yung product natin, balot ay mataas sa bad na mga fatty acids, then okay lang yun. Dapat meron kang katabing gamot. Or para hindi magamit. Or ang pinapromote ko doon, ganito, gawa natin ng magandang information kung ano yung balot. Oo, na alam ng madami, pag nalaman nyo ng madami, i-enjoy mo na lang. Kung yung bawal, di huwag mong kainin. Diba? Pero mas maganda yun na kinakain mo lahat ng natural value. So, it's a matter of ano, parang lifestyle yan, healthy living. Kung kanya-kanyang definition ng satisfaction, pag tumanda tayo doon, doon tayo sa natural form ng food at balot or penoy or yung nilagang itlog babali na alam mo kung ano yung mga bawal. No? Tapos siguro in the future, baka dapat magkaroon na dyan ng mga labeling ba? Mga ng mga nutrition facts. Diba pag bumibili kayo ng mga ano, ng mga chichirya, diba may mga nutrition facts doon. Pag nakita mo ng mataas, sige, dapat meron ka ng katabing gamot na inumin. O, diba? So siguro like for example yung biruan nga namin, kung darating yung time na baka merong malaking company na mag capture ba niyan, like for example McDonald's, for example makbalot, so may letter M ba nakalagay, tapos meron nakalagay doon ano ng mga nutrition facts na kung depende sa age mo dun sa comorbidity mo, then pwede mong gamitin. Pero dun sa mga iba, like it's a very nutritious na cheap yan na ano, na accessible na ano, na food.
Yun. Nako, very practical po yung mga sinasabi po ninyo, no? At of course, darating po tayo yung pag-innovate po talaga sa mga ating mga poultry eggs. At kanina po, no, nasabi ko sa introduction na nauuso yung mga inihaw na balot at yung iba na reklamo ay no, kasi sabi niyo ninyo pa isa sa mga parte ng balot ay yung sabaw mismo, no? At yung isa sa mga reklamo, yung inihaw na balot ay nauubos naman yung ano, yung sabaw. Paano po yung pagtingin niyo po dito sa mga nauusong paraan ng pagluluto ng balot?
Although nakita ko na yun ano, Ryan, sa ano dito sa internet, bali, natutuwa nga ako. Eh. Although hindi pa ako nakakatikim, yung iniihaw tapos nakalagay. Pero basically, balot pa rin yan. Ibig sabihin, ang kaiba lang kasi nung sa balot natin, binuboil yon for 30 minutes. Pwede na yun. No? So, meron din yon. Kaya nga, isa dun sa mga myths dyan is, ano, eh, pag nabili ka ng balot, minsan pag sinabi na, ano, iba ayaw kumain nung sabaw, kasi nga, ano, raw yung hihilang daw yun nung sisiyo. Hindi yun totoo. Kasi hindi pa develop yung digestive system tsaka nung sisig. But madami doon sa sabaw is mainly product siya ng metabolism, no, sa dalawang lalagyan yun, bali. Pero madaming laman din yan na may protein tsaka may mga fat din yan. In fact, healthy yun. Pag tinignan mo yung fatty acid, isa sa pinaka-healthy dyan, yung sabaw. Oh. Yun nga lang, pag ikaw bumili ng balot, siguro, yun na yung in-experience din sa mga inihaw na balot. Minsan sabihin nila, no, di ba, walang nakuwang sabaw. Tapos ang kinikwento ng mga ano nung mga nagtitinda, ano yan, malamang luma yan. O ibig sabihin hindi yan nabili before, kaya natuyuan na yan ng ano ng sabaw. Pero base doon sa aming bagong information, hindi yon, hindi yung rason. Ang rason is nasa ancient ng itlog. O pag yan ay medyo bata pa, 15 days old, madami yan, mga 11 yan bale, mga 10, 11 na, na ah, 9, mga 9, 10 ml. Pero pagdating na nung 3 days later, mga ano na lang yan, kalahati na lang yan, mga 4 ml na lang na makukuha mo. And they're nutritious rin, are nutritious. Yun nga lang, yung amount of fat present in them, lalo sa fluid, is halos negligible lang din yan. Pero yung nakuha namin na mga fat, yung kanyang quality, napakaganda. O, madami yun na, ano, na makukuha. Kaya kumbaga, wag na anhin natin yung sabaw. Kaya ngayon, pag inihaw mo yan, it's basically the same as parang binuboil mo na rin yan. Eh. Dapat meron magiging matigas, titigas na rin yan sila. Pero dapat lulutuin. Kasi nga, pag hindi yan niluto, may chance na magkaroon ng mga, alam niyo yun, mga salmonella o ganun ba. Kaya importante rin yung eggshell eh. Yung eggshell ba? Eh. Kasi pag na-break yung eggshell, ano na yan, exposed na yan sa mga ibang microorganisms, madaling mapanis na yan. O kung hindi man mapanis, baka malason yung mga kumakain ito. Kaya importante yung itlog. Kaya nga, ewan ko, di ba, yung biraan dyan, pagbibili ka ng itlog, pag medyo basag, mas mura. Di ba? Kaya nga, pag kami, nung maliliit kami, nasa, pag kami bibili, pagbili nga ng tatlo, pakibasag na, para mas mura. So, i-break mo na ba, para mas mura. So, ganun yun. Pero yung nakikita ko doon sa internet, mukhang ano naman, fresh naman yung ano, yung itlog na yon. Yun nga lang, hindi natin alam kung anong age talaga nung ano, nung sisiw na nandoon. O. Kaya that will dictate kung gano'ng kasabaw yung madami. Pero magdadala pa rin yan, is yung ano, yung nilalagay mo na chili, gano'ng gano'n. So, yan. So, yun yung akin. Although ako, kasi ako rin, matagal na rin ako nag-maintenance pa. For cholesterol. So, yun yung nakita ko bale dito sa pagkain ng balot o penoy o yung galing sa duck. Alam niyo, kung titignan natin, isa sa pinakamagandang ano talaga, yung galing sa duck eggs, kahit yung sa fresh egg. Although ko konti lang kasi na pinaproduce natin. Although pag kinain natin yan, lalo yung duck eggs, mainly boiled dyan eh. No? Kesa tingnan natin yung fat content, alam mo, ang pinaka-factor dyan na titignan mo, yung asin. What's your salt? What's your salt? Kasi lahat na yung nabanggit ko, di ba, itlog na maalat, balot, penoy, hindi mo yan pwede makain na walang asin. Di ba? I don't know if you've tasted. Nakataste na ba kayo na walang asin? Although yung iba may suka, pero malamang may asin na rin yan para makuha. Pero dun, sa tingin ko, dun magkakaproblema ka, lalo ko may hypertension nga. Baka sumobra yung asin na nilagay mo ba? More than that. And then, yun, siguro yung mga bago ko rin ang nakita, siguro, iunahan ko na rin yung tinatanong ko sa akin about yung sa pampatigas ng tuhod. Na parang yung balot, why is it considered as pampatigas ng tuhod? Tama ba yun? Kasi ganito yun, na nung naghanap rin ako talaga ng ano, ng explanation kung bakit meron doon. Although nakita ko na yan, pagdating dito nung inanalyze namin yung mga fatty acid. So, meron kasing nutritional index doon na importante yon na yung kung ratio ng omega 6 to omega 3 bale. Dapat mababa lang yon. Kasi yung mga omega 6 is ano yan, anti-inflammatory. Oh, anti-inflammatory. Samantalang yung omega 3 is, yung omega 6 is pro-inflammatory, yung omega 3 is anti-inflammatory. So dapat yung ratio na yan, mababa lang. Oh. So yun yung binabanggit ko. So kung na, yun yung kwento ko, well, yun yung personal opinion ko. Hindi naman ako nutritionist o taga-medical doctor ba. Pero, pampatigas ng tuhod, kailan ba natin nababanggit yun? Usually doon sa mga nag-aasawa, di ba?
Mm-hmm.
Mga nag-aasawa. So pag nag-honeymoon, di ba yun ang sinasabi natin, no? Ako, ang tingin ko lang, ang yun lang aking opinion, ano? Kasi pag ikaw nag-honeymoon, bali, parang meron ka, ano, physical stress, bali, na magagawa, di ba? So pagkakaroon ng physical stress, ang tingin ko doon, may inflammation. Yung mga nangyayari doon sa mga, ano, bali. Kaya nga, pag ikaw kumain ng isang product na baligtad, mas madami yung, huwag ka kakain product na mas mataas yung omega 6 kesa sa omega 3. Dapat kukunin mo yung mababa lang yung ratio. And that you could get sa itlog ng balot. Sa balot na alin. Specifically, alam mo kung saan? You could get that from the yolk, but it's a little bit higher. Mas mababa yung ratio na yun dun sa ano, sa embryo.
Ayan, no, isa pang tip para sa ating mga kasali, Doc Bondoc, no. At siguro, nako, ang dami pong pulot sa araw na ito at kulang lang ang ating oras. Siguro po bilang panghuli na lang, ano po ang ating mensahe, ano po yung bilin natin sa ating mga kasali na kumukonsumo o kumakain ng mga balot o iba pang poultry eggs?
Yeah. Siguro ganda yan na from animal science kasi ako, yung eggs talaga is a very important food yan na dapat kainin natin. Not only that is a very important source ng protein, meron din yung mga fat na maganda naman yung kanyang quality that could be healthy for our yung ating cardiovascular system. Hanapin nga lang din natin yan. Pero as I always say, no, sabi natin, pag sobra, laso niya, no? Kaya tingnan din natin. Tapos sa yung ating mga data na nilalabas, yan is usually mga ano yan eh, yung mga simpleng boil lang din. Ngayon, pag nagawa ka na ng ibang preparation ba, hinaluwa mo na ng ibang mga rekado ba, hindi na yun kapareho nung nakuha namin. So, lahat yun bali, at least merong hindi na yung mga tao ba na aming pinapakalat ba na merong nandyan at ito mga itlog talaga, ano yan, cheap, and then accessible sa lahat. And that will lead to yung tinatawag natin food and nutrition security na sana all bali. Although ngayon talaga, medyo mahirap, lalo ng pandemic, at saka siguro sa buong mundo merong nakakaranas ng bird flu. Kaya nga lalong nagmahal yung mga itlog, lalo sa Japan ngayon. Grabe, madaming nadaril doon ng bird flu. Sa atin, wala pa naman. Pero yun, kailangan talaga magtulong-tulong mag-produce at then para ma-ano natin yung consumers natin. At hopefully, we could come up with programs para ma-control natin yung mga nutritional content ba na gusto ng ano, nung gusto ng mga consumers natin.
Ayan, maraming salamat, Dr. Orville L. Bondoc ng Institute of Animal Science mula sa College of Agriculture and Food Science ng UP Los Baños. Maraming salamat din po sa mga pag-aaral at pananaliksik tungkol sa ating poultry eggs para pagyamanin pa ito. Maraming salamat po, Doc Bondoc, sa inyong pagbibigay oras at kaalaman sa ating programa.
Yeah, my pleasure. It's my pleasure.
Maraming salamat po, Dr. Orville Bondoc. At nawa po sa ating mga kasali na nakinig ngayong ngayong episode natin eh magkaroon kayo ng cravings yung cravings natin sa mga itlog na ito eh talagang craving satisfied tayo. At para sa mas maraming kwentuhang may utak at kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati na rin po sa iba pang mga issues, stay connected po sa ating DZUP channels. You can follow us on facebook.com/DZUP1602AM. At kung gusto nyo naman pong makikonnect sa ating news and updates, you can follow us on facebook.com/DZUPBalita. At nasa Twitter and Instagram din po kami with the same handles. Muli, ako po si DM Rivamonte. Magandang araw mga kasali.
At ako naman si Ryan Malandog hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka.